Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Adi, mundu osoko frontoietako kudeatzeleak, udala kirolelkarteak, adi euskal etxeak, baita adi talde kulturalak ere, deskuidoan zuen frontoian, folkloreagatik, baita itxuragatik, Euskal Herriko armarria margotua baduzue, kasualitatez, zazpi herrialdeetako ikurrak duen margolanik baldin baduzue, adi, Nafarroko justizia zuen atzetik joanen delako. Ez da txiste batez. Nafarroko justizia epaitegi nagusiak Atarrabiako udalari agindu dio, herriko frontoian margotuta dagoen Euskal Herriko armarria borratu dezala. Epaileen ustez, ikur horrek mezu bat bidaltzen dielako herritarrei, alde bakarreko mezua eta udal batek neutraltasuna erakutsi behar du bere azpiegituretan. Argi bil daitezela beraz Antxoain eta Berriozarko Euskal Herria plazako biztanleak haiek izanen direlako. Urrengoak izan ere, hiri eta herri paisaia neutroa izan behar da, epaitegiek hala diote, borratu behar dira ideologia daukaten ikur, izen edota banderak, beraz aurki esperok da, beraz, Espainiako konstituzioaren aldeko plazak, errege Espainiarren kale izenak edota zerdakit, 36ko gerran irabazlea atera ziren frankista erorien omenezko monumentoak bertan bera botatzea aginduko duela epaitegi honek. Eserita itxaro barko dugu. Eguerdion entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Jarraian joanen gara Atarrabiara, ebazpen judizial honen berri bertako alkatarekin, Mikel Oteizarekin komentatzera, baina albiste gehiago izan dira gure inguruan jarraian ere labur bilduko dizkizuegunak. Foruzaingoak ikerketa abiatu du atzo Maria Txibite irainkartu zuten nekazarien kontra, Herriberrin Euroeskualdearen batzarraren atean irain matxistako jukatu zizkiotelako foru lehendakariari. Kritika aldarrikapenak onargarriak direla erantzun die Txibitek, baina inolaz ere irain sexista eta matxistak. Datorren ekainaren 16an Errepublikaren aldeko manifestazio jendetsua iragarri dute Madrilen. 10 urte beteko dira Felipe VI-a Espainiako errege denetik eta nahikoa dela esatera deitu dute herria. Nafarroko batzar errepublikazaleak autobusak antolatuko dituela iragarri du gaur. Martxoaren 8ra eramango gaituen astean gaude eta egunero aurtengo emakumearen nazioarteko egunaren erdigunean izanen den zaintza dugu izpide. Gaur Iruñeko etxez etxeko arreta zerbitzua ezagutuko dugu esku pribatuetatik kudeaketa publikora pasa dena. Baina zalantzarik gabe gaurko soinua kirolarlean bada ere, hauxe da.
Jon Moncayolak
Ruben Garciari pasatu dio.
Ruben Garcia zen hori da. Baloiarekin mugimen. Gol, 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 gol. Este es Amoresan ante Budimir, baina ze gol puska sartu duen.
Ante Budimirren 14. gola urtengo denboraldian eta berriz ere gizonezkoen Osasunaren garaipenarendako erabakigarria. Inautagirrebenko lankideak gozatu zuen gola kantatuz eta zale guztiek ere beste 3 puntu eskuratuz. Gora begira jarri dira bapatean gorritxoak. Bada hauek dira, aste arte goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski beraz sargaitezen berehala edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere ematera joaz. Bada, lainotu zaizkigu berriz ere zerua, izan ere, goizpartean eguzkia nagusi izan da, gure inguru honetan, etenaldia izan dugu euri fronteetan, eta gaur behintzat ez da prezipitaziorik espero gure inguruan temperaturak epeltze aldera, naiz eta goizetan fresko egiten duen. Bihar, egun are guzkitsuagoa izanen dugu, baina kontuz, pixko bat hotzagoa, 0 graduekin esnatuko baikara goizean goiz, eta gero 14 graduetaraino joanen dira termometroak. Ostegunetik aurrera berriz ere lainotuko da zerua, hodeiak ugarituko dira, eta astebururako prezipitazioak berriz ere iragartzen dizkigute meteorologi. Gaurrez, gaur ateri izanen gara arratsalean, naiz eta une honetan hodeiak nagusi diren ostarten artean hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ikus dezakegun. 10 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Oazen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Munduari bira eman zion ontzia erakusketaren arrakasta ikusita, data aste batez luzatuko dugu. Martxoaren 9ra arte egongo da ikusgai Iruñeko planetarioan. Aste artetik ostiralera, zentroentzako bisitak 10etatik ordu biak arte. Eta ostegunetik larun batera, publikoari irekita arratsaldeko 4:00-8:00. Antolatzaileak, Karrikiri, Iruñeko planetarioa eta Pamiela. 40 urteren ondoren, Jitu dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren merezitako atsedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertukoan albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Azken urteotan Baztango festetan Elizondoko udaletxean pankarta bat jartzen dute urtero festen hasieran. Frankismoan bezala ikurrina paratzea debekatua dago bada. Pankarta horri helduta ematen du ere. Geroz eta hautzera urrats gehiago egiten ari garela. Are gehiago gaur ezagutu dugun Nafarroako justizia epaitegiaren, epaitegi nagusiaren epaia edo ebazpena ezagututa. Izan ere, Atarrabiako udalari derrigortzen dio, agintzen dio, herriko frontoian marraztuta dagoen Euskal Herriko armarria borratzeko. Honetaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean Atarrabiako alkate Mikel Oteiza dugu. Mikel, eguerdion.
Eguerdion.
Gu, behintzat, zurretalur harrapatu gaitu albiste honek, nola hartu duzue Atarrabiako udalean ebazpen honek, ebazpen hau?
Bueno, zoritxarrez zurretalur ez gaitu harrapatu, ez? Izan ditugunean baita ikurriña paratzeagatik eta bestelako engatik, izan ditugunean alako epaiak, badakigu beti norakoak izaten diren, ez? Beraz, sorpresa handia ez dugu hartu, penarekin hartu dugu, hori bai, ze, gure guk esaten duguna, gure argudioak bai kontutan hartzen dira inbatean, baina azkenean, emaitza da ezagutzen duguna, ez?
Epaitegiak dio, zera, Atarrabiako udala neutrala izan behar dela eta Euskal Herriko armarriak mezu bat bidaltzen diela, alde bakarreko mezu bat bidaltzen diela herritarrei. Zer diozu ezuek?
Bueno, hori epaian agertzen den esaten da gauza gehiago, esaten da ere armarria hori modu epaingarri batean jartzea frontoian izan litekeela ere bai neutrala eta konnotazio politikori gabekoa. Gertatzen dena da,
egiten du beste irakurketa bat ere, esaten du, baina gerta daiteke ere izatea, ez? Eta horren, badazpada, egiten duena da, kentzea, ez? Zetitzeko agindu eman, ez?
Guk esaten duguna, guk jarri genuenean, bere momentuan, 2012-2013 gornon baiteko kontua da,
markoketa egin zenean, bueno, pues aldarrikatzen zena zen, pues bueno, pues hor euskal pilota egiten da, euskal ezakit nolabait aldarrikatzen duguna da, pues hor egiten diren ekintzen euskaltasuna, ez. Gainera da simbolo bat oso modu naturalean erabiltzen dena, ez? Pues baita autonomia erkidegoan edo iparraldean. Eta bueno, pues kasu honetan, pues badirudienez, ba euskaltasunarekin zerikusia duen oro, pues nolabait pues kendu behar dela, ez? Gure paisaiatik, ez?
Ze zorrotz jarri den epaitegia, Espainiako konstituzio, Espainiako erregeen, kale eta plazak ditugunean han eta hemen.
Bai, honekin beti oso zurra da, eta oso jokatzen du horrela, oso zorrotza esaten duzun bezala, ez? Beti da hori lor, pues hori, kendu nahian, eta hemen atarrabian, hain zuzen ere, bueno, pues, ikurriñan ekin gertatu zitzaiguna, ez? Irurogeita mazazpian, referendum bat egin zen, eta 2003 urte arte legala izan zen balkoian, ez? Ikurriña, geroztik, gerora, pues, zen, lege aldatu eta behartu gintuzten kentzera, eta hainbat errekurtso eta epai izan ditugu horren arira, are gehiago, orain tanek behartzen gaitu kentzera plaka bat, eta hor erreferendun horri erreferentza egiten diona. Zare ez dazkenean, gure erekinetatik euskal tasunarekin edo referentzia duen guztiak kendu nahi da eta modu pues basati batean, ez?
Mikel, udalean nola hartze dituzu horrelako albisteak pasaen astean uholdeetaz eta herritarrei egunerokotasunean bada afektatzen dien arazoetaz kezkatuta zaudetelarik bat batean orain frontoia margotu behar.
Bai, bueno, egia zan, pues bueno, orain goz, jaso duguna eta jasotzen ari ditugun erantzunak eta erreakzioak dira, pues hori, penakoak, ez, eta borrukoak, ez, jendeak hartzen ditu, bai udalan eta baita herritarren artean ere, pues pizka bat, testuraz, ez, hartzen ditugu erabaki hauek, ez. Ikusiko dugu ere, orain dago alako ideiza parra da, pues jarri barko dugu eta gizar, eta egin barko dugu beste hau, bueno, ikusi barko dugu, irakurri bar dugu lasai, denbora zartu behar dugu eta bueno, eta hotzean ikusiko dugu nola jokatzen dugu.
Mikel Oteiza Atarrabiako alkatea, mi esker honit gure telefono deia beste binere arteagatik.
Mi esker zuei, zanongi.
Politikarloan jarraituko dugu, atzo Euro Eskualdearen, ara, Euskal Herriko zazpi lurraldeak biltzen dituen batzarraren bilkura egin zen, Erriberrin eta Nafarroak hartu du, aginte makila datozen bi urtetarako. Bada, hain zuzen, ekitaldiaren sarreran, atarian, hainbat nekazarik protesta egin zuten, eta bertan, irainak bota zizkioten edo jukatu zizkioten Nafarroko lehendakari Maria Txibitere. Irain horiek salatu ditu Nafarroko presidentea, Juan Cruz Lacasta.
Protestan zihar duten nekazariek Maria Txibite lehendakariaren aurkako irain matxistako jokatu zituzten, agintariak paradorean sartu zein paradoretik atera zirelarik. Foru lehendakariak bera kazetarien mikrofonoen aitzinean azaldu zuen nekazarien hainbat aldarrikapen konpartitzen baditu ere, gobernuak ez duela alakorik onartuko.
Lo que no respeto ni voy a tolerar es ningún insulto machista.
Gaineratu zuenez, halako gertakariak ez dira zigortzek geratuko eta futbolean irain arrazistak zigortzen diren bezala zigortuko dituztela irain matxistak eremu publikoan, bereziki martxoaren 8ko aste honetan. Foruzaingoak dagoeneko ustez irainak oihukatu zituzten hiru pertsona identifikatu ditu, bi gizon eta emakume bat. Gogoratzekoa da, F6 mugimenduaren protesten lehen astean Txibiteri eskratxea egin ziotela etxeparean seme-alabekin eskolarako bidean zela.
Mil esker, Juan Cruz, beste aldarrikapen baten berri emanen dizuegu. Datorren, ekainaren 16an, Madrilen, Errepublikaren aldeko manifestazio erraldoiera deitu dute hainbat eta hainbat eragile Errepublika zalek. Bertan dira ere, Nafarroako batzar Errepublika zaleko kideak ere, autobusak antolatuko baitituzte ekainaren 16ko protesta horretarako. Ane Sanchezek azaldu digu.
Juan Carlos Lehenengoak dimisio eman ondoren Iruñean izandako mobilizazio garrantzitsuarekin gertatu zen bezala, herritarren erantzuna zabala espero dugu oraingoan ere. Hori dela eta Felipe VI azken erregea izan behar duelako zatoz Madrilera ekainaren 16an.
Felipe VI-arenaren 10. urte urrena ospatuko da ekainean, eta horrezegatik Felipe VI-arena 10 urterekin nahikoa da demokrazia bai monarkiarik ez lelopean errepublikanen aldeko estatu mailako manifestazioa eginen da. Guazen bestelako gaiak jorratzera, izan ere gaur Nafarroko gobernuak bizi kalitateari buruzko txostena plazaratu du, datuak biltzen Maialen Uartearano, izan da Maialen eguerdion.
Eguerdion, bai, bizi kalitate onena duen erkidegoa da Nafarroa. Espainiako Estatistika Institutuak egindako dimentsio askotariko adirazlearen bidez aztertu dituzte 55 parametro, horien artean 9 inguruan egiten du alderak eta beste erkidegoekin, eta lehen postuan kokatu da Nafarroa. Inguru egokia, kalitatezko osasun eta hezkuntza sistema, edota aisialdirako aukera zabalak dira arrazoiak. Lehen lehendakari orde eta presidentzia eta berdintasun kontseilari Felix Taberna kontent mintzatu da, baina lako adirazleek hobetzeko ere balio behar dutela kontuan hartuta.
Navarra, una vez más, es líder en calidad de vida en comparación con las comunidades autónomas de España.
Hobekuntzak izan handira esaterako langabezia datuetan eta epe luzean egoera horretan dauden herritarren artean, baita aldi baterako lanpostuetan ere jaitsi egin baitira. Osasuntzutzat jo dute Nafarrek euren bizia eta hezkuntza alorrean gutxiago dira 18 urtetik behera ohi baino lehenago ikasketak uzten dituztenak. Ekintza politikoetan gehien parte hartzen dutenen artean gaude eta lagun zein familia sareak hobetu dituenen artean ere bai. Eta bestelakoak begira hauxe.
Nos debe servir de acicate para mejorar, de acicate para ver dónde.
Eta inzuzen hobetzeko parametroen artean daude lan arloa, gobernantza, oinarrizko eskubideak eta segurtasun fisiko eta norbanakoarena. Gutxiago dira goi mailako ikasketak eskuratzen dituztena gurean, handitu eginda kontaminazioa eta zaratarekin kexak ere gehiago dira. Lan baldintzen artean soldata arrakalan egiteko asko dago oraindik. Aurkia eta infrentzua beraz, eta infrentzuan fokoa jarri behar dela uste du gobernuak, indargarriak jarri behar dira huts egiten duten adirazleak hobetzeko eta hartutako neurri horiek aztertu benetan eragiten ote duten jakiteko. Datu hau guztiak webgune berri batean jasoa geratuko dira hemendik aurrera, analisi eta prospekzio bulegoak jarri du martxan, analisiak egin eta politikak bideratzeko xede izanen du.
Eta bizikalitate ona izateko ere, zaintzak ziurtatuta eta kalitatezkoak izan behar direla, argi geratu zitzaigun, adibidez duela la urte pandemia iritsi zelarik. Martxoaren 8-rako astean gaude, badakizue aurten aldarrikapen feministak berriz ere zaintza lanetan jarriko dutela fokoa, eta horrexegatik hemen Euskal Herri Irratian egunero zaintza lan esparru ezberdinak ezagutzen ari gara gaur, Iruñeko etxez etxeko arretako langileekin mintzatu gara.
Bai, izan ere Iruñeko udalak bere gain hartu du etxez etxeko arreta zerbitzua kudeatzeko ardura, 900 bizilaguni laguntza eta babesa zuzenean emanen zaie eta ez du enpresa pribatu batek lan hori eginen. Hartara kalitate handituko da eta ez da irabazi asmorik bilatuko, hala diote. 200 langile aritzen dira zerbitzu hori eskaintzen eta euren lan baldintzak hobetzea ere bilatzen ari dira zerbitzua publiko egitearekin batera. Gehienak emakumeak dira. Zurekin Nafarroa taldea gizarte ekintza sailaren bidez hartu du kudeaketa horren ardura. Ane Santzeta, taldeko kidea.
Zerbitzuaren bateratzarekin, udalak zerbitzuaren kalitatea eta langileen enpleguaren kalitatea hobetu nahi du batez ere.
Zainketen kalitatea hobetu eta menpekotasuna duten pertsonen autonomia indartzea izanen da xede, bilatzen ezen bakardadeari aurre egitea ere beste zereginetako bat.
Zerbitzuaren profilen erabiltzaileak, batez ere hori, eguneroko bizitzarako autonomia falta duten adineko pertsona dira, baina ere ez gaitasun fisikoa, psikikoa eta sentsoriala duten eta autonomia falta duten pertsonak ere daude, aldi baterako ez gaitasun duten pertsonak ere daude, gaitasun mentala duten pertsonak eta mendetasun aitortu duten pertsonak ere zerbitzuren erabiltzaileak dira.
Eta 200 langileari dira, etxez etxeko arreta hori eskaintzen, laguntza pertsonala, etxeko gauzak, hezkuntzakoak, teknikoa, elikadura zerbitzu edo laguntza psikosoziala ere eskaintzen diete.
Goazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Agurne Gaubekak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Nafarroko kontseilua izenekoa Foru Erkidegoko kontsulta organoa da. Organo honek araudi bat onartu aurretik irizpena edo balorazioa egiten du. Pasaden astean, lanpostu publikoen deialdietarako merezimenduen dekretu proiektuaren balorazioa egin zuen. Zehazki, hizkuntzen balorazioari dagokionean, 2019an Euskararen dekretuaren kontra emandako interpretazioen ildo berdinetik jo du, eta beraz, legeak ezarritako eremu mistoan dago beste behin eztabaida. Nafarroko Kontseiluaren ustez, osasunbideako lanpostu guztietan ez da nahitaezkoa ez da merezimendua izan behar Euskararen ezagutza. Ezin omen da orokortasunez baloratu eremu mistoan. Herritarrekin duen harremana edo lanarekiko lotura aztertu behar omen da. Beraz, lanpostu ez eta berauen eginkizunez ari bagara, garrantzia gutxiago izan ote dezake Iruinean kokatutako osasunbideako edozein lanpostutan euskara ezagutzeak, alemana ezagutzeak baino? Hala dirudi Nafarroko Kontseiluarentzat. Osasunbidean alemana, ingelesa eta frantsesa orokortasunez merezimendu izan daitezkela uste bai du, etorkizuneko Europar Batasuneko datuetan aritzeko garrantzitsua izan daitekelako. Bestalde, euskararen ezagutzari puntu gutxi batzuk ez leitzeko, lanpostuak herritarrekin duen harremana ere baloratu behar bada, zergatik ez ote dute dagoeneko euskararen nahitaezko ezagutza zerbitzu zentraletako anestesia pediatrikoko lanpostuek adibidez, edo ospitalizazio psikiatrikokoek? Beste behin, legezkotasunaren interpretazio murriztaileak aitzakitzat hartuaz, osasungintzako zenbat atal, sekzio eta zerbitzutan egungo eta etorkizuneko euskalistunek ez dute ez da aitortza minimorik izango? Euskararen estatusa eta aitortza Nafarro osoan ezartzeko beharra urgentea da. Kontziente izan da hala ere, hizkuntza eskubideak bermatzeko neurrien judizializazioaren ezpata eta horren erabilpena gainean izango ditugula.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Irriziklo 2024.
Martxoaren 6tiko geira Iruñeko Antzerki Eskolan.
Martxoaren 6an asteazkena arratsaldeko 7tan askatu armairuko gogoetak izeneko antzeslana, ekoizlea Lapiel Producciones eta zuzendaria Fermin Kariñena.
Sarrerak salgai 5 euroan Nafarroko Antzerki Eskolako leihatilan eta laeskueladeteatro.com atarian. Saio guztietarako abonamendua 12 euroan.
Iruñeko udalak antolatuta Irriziklo.
Errigora eskutik eskura, ona hemen nekazal munduaren itolarriari erantzuteko aukera bat. Ona hemen bestelako merkaturatze bide bat ibiltzeko modu bat, eutxi gureari. Bete zazu zure despentsa oliba olio bidoiak, konserbak, lekaleak, arrozak, pastak edota ardo loteak eskatuta. Informazioa eta eskaerak errigora.eus webunean martxoaren 13 arte. Martxoa koltxoiaren hilabetea.
Aprobetxatu koltxoneria Gorritxoren eskaintza.
60 urte daramagu produkturik aurreratuenak eta markarik onenak zuretzako ekartzen.
Koltxoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo, vive el descanso.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, gaur gizonezkoen ligan Euskal Derbiaren biharamuna dugulako, Osasunak atzo Alavesen kontrako partidua zeukan, eta berriz ere garaipena lortu, eta berriz ere Ante Budimirren
gol batekin Juan Cruz Lacastak egin digu kronika.
Kalitateak erabaki zuen atzoko Euskal Derbia, erran nahi baita Osasunak eta Alabesek oso norgehiagoka orekatua jokatu zutela eta superheroi maskaratu batek Ante Budimirrek area ertzetik lorturiko gol bikain baten bitartez desorekatu zuela markagailua gorritxoen alde.
Ruben Garciari pasatu
dio. Ruben Garcia zen hori da. Baloiarekin Budimir! Gol, 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 gol!
Partiduak hainbat albiste on utzi zituen konparaziora errandoren erakustaldia defentsaren erdian edo Moncayolaren eta Torroren itzulera lehiakortasun maila onargarri batera. Alta Alaber bi berri txar ere utzi zituen. David Garciaren eta Kike Barjaren lesioak hain zuzen ere, noengo hegalekoarena gainera larria izaliteke. Jagoba Arrasatek Budimirren golaren garrantzia nabarmendu zuen norgiago kamaiturik.
Ikusten da Budimir ba zegoeratan dagoen eta berak emondu eskuz hiru puntuk, ez? Pozik alde horretatik ze taldik lan asko enbierzen dago garaipena lortzeko. Eta bestaldetik, ba, bueno, pixka triste, selezionatu batzuk eukidoguz, da batez be, ba, arduratutegak Kike Barjak zeukilik, pentsatu.
Osasunak larun batean jokatuko du, ligako urrengo norgiagoka, gaueko bederatzietan, Gironaren aurka Montilivi futbol zelaian.
Mi eskere Juan Cruz, agenda kontuetan ere sartuko gara, gaur arratsalderako proposamen bat, gaur aste artean golen zinematokietan egiten ari diren zinemata zientzia ziklora, film klasiko bat iritsiko baita, Baby Heston, edota gaztelienez itzuli zuten bezala, La Fiera de mi Niña, Howard Hawksen, mila 1928an egin zuen pelikula. Jatorrizko bertsioan emanen da, ingelesez, euskarazko azpitituloekin. Idoia Mujika, CSIC zientzia ikerketarako goizentroko ikerlaria eta Euskal Herriko Unibertsitateko materialen fisika zentroko kimikariak gidatuko du proiektzioaren ondoko solasaldia. Emakumen presentzia murritza zientziaren arloan eta referenteen falta izanen dira izketaldiaren abia puntuak. Esan bezala gaur arratsaldean, hain zuzen Irrintzi Plaza saioan izanen dugu Idoia Mujika bisitan zuzenean, arratsaldeko bostak eta laurdenetan, golemera joan aurretik proiektzioa, golen baionan izanen bai da arratsaldeko zazpiretan. Bada proposamen honekin iritsiko gara, apurka-apurka, albiste kontakizunaren amaierara. Eta esan bezala, euskalherriairratia.eusen, gure albiste guztiak, elkarrizketak, saioak, baita podcastak ere, entzungai, irakurgai, ikusgai, dituzue entzule, horretu, Euskal Herri Irratiaren sintonian, gaur arratsaldean Bazkalburukoaren ostean Irrintzi Plaza, eta bihar itzuliko gara albiste gehiagorekin, bihar arte entzule.
Euskal Herria Irratia, FM 98.3.